ang mga babala ay inilagay upang tayo ay maligtas sa panganib. At dahil sa panganib ay nais nating lumayo. Ngunit kadalasan may mga taong ginagamit ang panganib upang samantalahin ang iba. Nangyari ito kay David nang siya ay nasa lupain ng mga Filisteo. Sinamantala ng hari doon na tanggapin sa layuning alipinin ito magpakailanman. Ngunit ano ang naging paraan ni David sa pangyayaring ito? Iyan ang ating matatagpuan sa 27 kabanata ng Unang Samuel, unang talata hanggang 28 kabanata, talatang 25. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa patuloy na pag-ikot ng daigdig at sa paglipas ng araw na kay bilis, ang mga iba't ibang kaisipan ng tao naguguluhihanan, nalilito. Gayon din ang laging nasa isip ko at ang dalangin marinig ang tinig mo. Nais kong ialay ang aking puso't isip, marinig ko lamang ang iyong tinig. Sa kabila ng bawat katanungan, ikaw, Jesus, ang kasagutan na ng aking marinig, ng lubos ang tinig mo. At kung sumasapit na ang gabing tahimik, tinig mo ang aking pinakahihintay upang mapawi na ang dalamhatid lumbay. Ikaw ang siyang liwanag na tumatanglaw sa aking maulong isipan dahil sa lakas ngayon. Wala na kong kaba at takot sa kabila ng bawat katanungan. Ikaw, Jesus, ang kasagutan mula ng aking marinig, ng lubos ang tinig mo. Aking Jesus,
aking Jesus, ang tinig mo rin ang kami.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Abangco. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal aklat ng Panginoon. Sa oras pong ito ay muli tayong magpapatuloy sa ating pag-aaral dito sa aklat ng Unang Samuel. Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral na muling ipinasya ni Haring Saul na tugisin si David nang may makapagsumbong sa kanya na ito ay nagtatago sa ilang. Tayo po ngayon ay dadako sa 27 kabanata at 28 kabanata bilang ating pagpapatuloy. Nais ko pong basahin ang unang talata dito sa 27 kabanata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ni David sa kanyang sarili, "Balang araw ay mahuhuli rin ako ni Saul kapag hindi ako umalis dito. Ang mabuti, doon ako magtago sa lupain ng mga Filisteo. Baka hindi na niya ako habulin kung hindi na niya ako makita sa lupain ng Israel. Ito na lamang ang paraan upang makaligtas ako sa kanya." Sa mga talatang ito, makikita natin na ang dating matatag na pananalig ni David sa Diyos ay unti-unti nang nanghihina. Ito ay bunga ng maraming mga kabalisahan at pangamba na dumating sa kanyang buhay. Para bang hindi na malinaw na makita ni David ang pag-iingat ng Panginoon sa kanya, kung kaya't kinailangan niyang gumawa ng hakbang upang makalayo sa panganib. Subalit, hindi lamang si David ang nakadama ng ganitong kalagayan sa buhay. Maging sina Abraham, Isaac at Jacob ay dumating sa ganitong espiritual na pagkatigang at pagkapagod. Kaibigan, ikaw man at ako ay hindi makatatakas sa ganitong kalagayan. Subalit, kung tayo man ay malagay sa madilim na lambak ng problema, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus sa 11 kabanata ng Mateo, talatang 28. "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasalin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa." Kahit si Apostol Pablo ay nagtuturo sa atin sa 10 ng Unang Korinto, talata 13 na, "Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayanan iyon." Kaibigan, makakaasa tayo sa Panginoon. Ang sabi pa sa 2-6 na talata, "Kaya nga isinama niya ang 600 niyang tauhan at nagpunta sila kay Akis na anak ni Maok at hari ng Gat. Doon nanirahan sina David kasama ang mga asawa niyang sina Ahinoam at Abigail, kasama naman ng kanyang mga tauhan ang kani-kanilang sambahayan. Nang mabalitaan ni Saul na si David ay nasa Gat, itinigil na nga niya ang paghahanap dito. Sinabi ni David kay Akis, 'Kung mamarapatin mo, bigyan mo kami ng isang maliit na bayan sa lalawigan upang doon manirahan. Hindi nararapat na kami ay kasama mong naninirahan dito sa iyong maharlikang lunsod.' Ibinigay naman sa kanya ni Akis ang Siklad. Hanggang ngayon, ito ay sakop ng hari ng Huda." Sa unang tingin, maaring ang ginawang ito ni David ay isang matalinong hakbang upang mailigtas niya ang kanyang buhay mula sa kamay ni Saul. Ngunit kung ating pag-aaralang mabuti, ang kanyang kapasyahan sa takpong ito ay bunsod ng kabalisahan at takot. Ang bagay na ito ay hindi niya dapat ginawa sapagkat siya ay nakipanirahan sa lugar ng kanyang mga kaaway. Pagkatapos sa mga bagay na ito, maratagpuan natin sa 28 kabanata na si Saul ay nagpatuloy sa kanyang kasamaan at paghihimagsik sa Diyos. Ang sabi sa 1-4, "Nang panahong iyon, naghahanda ang mga Pilisteo para digmain ang Israel. Sinabi ni Akis kay David, 'Inaasahan kong ikaw at ang mga tauhan mo'y sasanib sa aking hukbo.' Sumagot si David, 'Maasahan po ninyo. Ngayon ko ipakikilala sa inyo kung ano ang magagawa ko.' Sinabi ni Akis, 'Mabuti kung gayon. Ikaw ang gagawin kong pansariling tanod habang buhay.' Noon nga'y patay na si Samuel. Labis nga itong dinamdam ng buong Israel at ang bangkay niya'y inilibing sa dating tirahan niya sa Rama. Napaalis ng lahat ni Saul ang mga manghuhula at ang mga espiritista. Ang mga Pilisteo ay humimpil sa Sunem at sina Saul naman ay sa Gilboa. Sa mga talatang ito ay mababasa natin na mayroon na namang napipintong digmaan sa pagitan ng mga Pilisteo at ng Israel. Subalit sa pagkakataong ito, sa halip na nasa panig ng mga Israelita, ang bayaning si David ay matatagpuan natin na nasa panig siya ng mga Pilisteo. Ang sabi pa sa 5-7 talata, nasindak si Saul nang makita ang hukbo ng mga Pilisteo at labis siyang nabagabag, kaya't sumangguni siya kay Yahweh, ngunit wala siyang natamong katugunan kahit sa panaginip o urim o sa pamamagitan ng mga propeta. Dahil dito, iniutos niya sa kanyang mga tagapaglingkod na ihanap siya na isang babaeng sumasangguni sa mga espiritu ng patay upang siya ay tanungin. Sinabi naman sa kanya ng kanyang mga tagapaglingkod na mayroon sa Endor. Ang pagtalikod ni Saul sa Diyos ay labis ng malayo na anupat sa halip na sa Diyos siya magsumamo ay lumapit siya kay Satanas upang humingi ng tulong. At tungkol sa tagpong ito, nais kong magbigay ng pansin tungkol sa pagsa ng espiritismo. Una sa lahat, baliwanag na sinasabi sa Biblia na ang espiritismo ay masama at kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang sabi sa 18 ng Deuteronomio talata 9-14, kapag kayo'y naroon na sa lupaing ibibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong makikiisa sa kasuklam-suklam na gawain ng mga tao roon. Sino man sa inyo'y huwag magsusunog ng kanyang anak bilang handog, huwag manghuhula, huwag gagawin ang ginagawa ng mananawas, ng mga mangkukulam, ng mga manggagaway, ng mga espiritista, at ng mga salamangkero. Huwag din kayong makikiusap sa mga espiritu ng patay. Sino mang gumawa ng gayon ay kasuklam-suklam kay Yahweh. Iyan ang dahilan. Kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Kailangang magpakatapat kayo sa kanya. Huwag ninyong tutularan ang gawain ng mga tagaroon. Kaibigan, bagamat tayo ay nasa moderno ng panahon, gayon may mayroon pa rin mga kababayan natin na naniniwala sa kahalagahan ng mga ito. Ang totoo niyan, maging ang gawain ng espiritismo ay nakasibay rin sa pag-inog ng modernong sibilisasyon at inanyuan ang kanyang sarili ng modernong kasuutan at teknolohiya. Kung tayo ay magsusuri, ang mga napapanood sa telebisyon ay punong-puno ng aral na hango sa paniniwala ng mga espiritista. Huwag nating akalain na ang espiritismo ay tapos na. Sapagkat kung ikaw ay magsusuri, makikita mo na binabalot nito ang ating lipunan, lalo't higit ang mga kabataan sa makateknolohiyang pamamaraan. Kaibigan, mga material na bagay lamang ang dumaan sa modernong pagbabago, sapagkat ang tao mula noon hanggang ngayon ay may kaisipan pa ring hangal at makasalanan. Madali siyang malinlang ng Diablo, sapagkat si Satanas man ay kayang gumawa ng kababalaghan upang bihagi ng tao ang kapahamakan. Ang sabi sa 2 Tesalonica, talata 9, lilitaw ang sumail na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng himala at nakalilinlang na tanda at kababalaghan. Ang sabi pa ni Pablo sa 1 Timoteo 4:1, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila ang magdarayang Espiritu at ang mga aral ng Diablo. At sa panahong ito, matatagpuan natin na ang mga lumalagong simbahan ay iyong nagtuturo ng aral ng Diablo sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na mga tanda at kababalaghan. At dahil sa ang tao ay walang tunay na relasyon sa Panginoon at walang matuwid na pagkakaunawa sa banal na kasulatan, marami ang naliligaw. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 8-9 dito sa 28 ng 1 Samuel. Nagbalat kayo si Saul, isinama ang 2 niyang tagapaglingkod at sila'y lumakad. Gabi na nang dumating sila sa Endor. Sinabi niya sa espiritista, tingnan mo nga kung ano ang magiging kapalaran ko. Kausapin mo ang espiritu ng sinumang sasabihin ko sa iyo. Sinabi sa kanya ng babae, hindi mo ba alam na pinaalis na ni Saul sa Israel ang lahat ng espiritista at manghuhula. Bakit mo ako pinagagawa ngayon ng isang bagay na ikapapahama ko? Kaya't nangako si Saul sa pangalan ni Yahweh. Sinabi niya, narinig ako ni Yahweh, hindi ka parurusahan dahil sa ipinagagawa ko sa iyo. Itinanong ng babae, kaninong espiritu ang ibig mong tawagin ko? Kay Samuel, sagot niya. Nang lumitaw si Samuel, napasigaw ang babae. Sinabi niya kay Saul, kayo pala si Saul, bakit ninyo ako dinaya? Sinabi ni Saul, huwag kang matakot, ano ba ang nakita mo? Isang multo na lumitaw mula sa lupa, sagot ng babae. Kapansin-pansin na ang babaeng espiritista ay napasigaw nang mayroon siyang nakitang nilalang na nagmula sa lupa. Bilang espiritista, dapat sana ay sanay na siya sa gawain ito sapagkat lagi siyang tumatawag ng espiritu. Ngunit matatagpuan natin ang pagkatakot ng babae. At hindi lamang iyon, natuklasan rin niya ang tunay na katauhan ng taong nagtatanong sa kanya, walang iba kundi si Saul. Ang sabi sa 14 na talata, itinanong ni Saul, ano ang itsura? Isa siyang matandang lalaking nakatalukbong, sagot ng babae. Natiyak ni Saul na si Samuel ang tinutukoy ng espiritista, kaya't siya ay nagpatira pa at nagbigay galang. Kung maingat nating babasahin ang mga pangyayari sa mga talatang ito, mapapansin na hindi nakita ni Saul si Samuel. Tanging ang babaeng espiritista lamang ang nakakita ng isang multo na lumitaw sa lupa. At nang itanong ni Saul kung ano ang itsura ng multo, sinabi ng babae na ito ay isang matandang lalaki na nakatalukbong. Ngunit tanong ko naman, tunay bang ang multong nagpakita sa babae ay si Samuel? Alalahanin po natin na maging ang mga demonyo ay may kakayahang magbalat kayo. Ang sabi pa sa 15 talata, itinanong ni Samuel kay Saul, bakit mo ako binabagabag sa aking pamamahinga? Sumagot siya, may malaki akong suliranin. Sinasalakay kami ng mga Pilisteo. Tinaligdan na ako ng Diyos at ayaw nang magpahayag sa akin, maging sa mga propeta o sa mga panaginip. Ipinatawag nga kita upang itanong kung ano ang dapat kong gawin. Ang kalagayan ni Saul ay nalagay ng gusto sa espiritual na kadiliman, maging ang namayapang propeta ay magagawa niyang abalahin para lamang magtanong tungkol sa kanyang gagawin. Ang masama nito, sa halip na sa Diyos siya tumawag, ay tumawag siya kay Samuel at gumamit ng kasuklam-suklam na kaparaanan upang ihatid ang kanyang katanungan. Subalit pansinin po natin ang naging tugon sa kanya ni Samuel sa 16 hanggang 19 na talata. Sinabi ni Samuel, bakit magtatanong ka pa sa akin, gayong tinaliktan ka na ni Yahweh? Iyan na ang katuparan ng ipinasabi niya sa iyo. Inialis na sa iyo ang pagiging hari at ibinigay kay David. Hindi mo sinunod ang kanyang utos at hindi mo ipinadama sa mga amelisita ang kanyang puot, kaya't inagaw niya ito sa iyo. Ikaw at ang buong Israel ay mahuhulog sa kamay ng mga Pilisteo. Bukas, ikaw at ang iyong mga anak ay mamamatay na ring tulad ko pagkat niloob na ni Yahweh na mahulog kayo sa kamay ng mga Pilisteo. Marahil inakala ni Samuel na makakanig siya ng pag-asa at mabuting mensahe mula kay Samuel. Subalit gay na lamang ang kanyang pagkasindak ng kanyang marinig na ang mangyayaring digmaan ay magdudulot sa kanya ng kamatayan. Walang anumang mabuting na idulot ang paglapit ni Saul sa mga espiritista at gayon din sa bawat kababayan natin na nagbabalak lumapit sa mga taong ito sa pamamagitan ng horoscope, baraha, panghuhula at anting-anting. Walang maidudulot na mabuti ang mga bagay ni Satanas sa buhay ng isang tao. Ito ay maghahatid lamang ng ganap na pagkalayo ng inyong buhay mula sa Diyos. Kaibigan, ang dapat nating sangguniin ay ang Diyos. Sa Kanya tayo dapat tumawag sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesucristo. Naaalala ko tuloy ang isang lalaki na nagngangalang Houdini. Sinabi niya na kaya niya raw gayahin ang mga panlulokong ginagawa ng mga espiritista sa mga taong lumalapit sa kanila. At kung mayroon man siyang hindi kayang gayahin, Ito ay isang porsyento lamang na talagang masasabi mong hindi pangkaraniwan. At sa aking palagay, ang nangyari sa lugar ng Endor ay hindi pangkaraniwan sapagkat sinamantala ni Satanas ang pagkakataon upang masigit na iligaw at ipahamak si Saul. Kaibigan, muli nais kong ipaalala na si Satanas ay isang mahusay na mandaraya. Gagayahin niya ang lahat ng paraan ng panlilinlang. Maipahamak niya lamang ang tao. At sa lahat ng ito, iisa lang ang dapat na matanim sa ating puso at isipan. At iyon ay walang iba, kundi ang persona ng Panginoong Hesus. Siya ang nagsabi na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang katotohanan ay nagmula sa Panginoong Hesus at ito ay higit nating maunawaan kung tayo ay nagsusuri ng banal na kasulatan. Walang ibang makapagbibigay sa atin ng buhay kundi ang Panginoong Hesus lamang. Totoo na maraming mga paghahanap na nagaganap ngayon sa daigdig, subalit iisa lamang ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Iisa lamang ang makapaghahatid sa atin ng katotohanan at iisa lamang ang makapagbibigay sa atin ng makabuluhang buhay. Siya ay walang iba kundi si Hesukristo, ang anak ng Diyos na namatay para sa ating mga kasalanan. Dahil sa kanyang kamatayan sa krus, tayo ay maaaring mahugasan sa lahat ng ating mga kasalanan at magkaroon ng pagkakataon na maging kabilang sa pamilya ng Diyos. Kaibigan, maaari kang maging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Maaari mong masumpungan ang buhay kung lalapit ka kay Kristo na nag-iisang daan patungo sa Ama. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. sumampalataya ka sa Kanya, at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, tunay nga po na wala kaming ibang dapat lapitan kundi Ikaw. Ikaw lamang, O Diyos, ang makapagbibigay sa amin ng matuwid na pamumuhay. Ikaw lamang ang nararapat naming sanggunihin sa lahat ng aming lakad, sapagkat ang payo mo ay tunay na dalisay at nagbibigay buhay. Panginoon, aming dalangin na patuloy po ninyong ilagak ang aming mga kalooban sa iyo. Dalangin po namin ang iyong paggabay sa aming buhay. Huwag nawa kaming manangan sa tao o sa aming makalupang karunungan upang hanapin ang aming kinabukasan at tagumpay. Palakasin mo, Panginoong Hesus, ang aming pagtitiwala sa iyo upang sa aming patuloy na pagtitiyaga at pag-asa ay anihin namin ang iyong pagpapala na magbibigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan para sa ikaluluwalhati ng iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.